Tak.
Jeg vil lige indledningsvis tak til Bente for et meget spændende oplæg. Det er altid interessant af en eller anden grund at høre lægers udlægning af, hvordan de arbejder med sygebørn og hvordan de arbejder med menneskerettigheder. Og jeg troede som jurist, at man havde en god ballast for den type arbejde. Men når jeg hører Bente her, så kan jeg godt tage andet til mig selv som lidt af en novice inden for det felt. Jeg har også oplevet det før, da jeg min formand i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse, hvor jeg sidder, Ole Harkin, søn af Poul Harkin, tidligere FN's flygtningekommissær. Han holdt også et aftenoplæg under en sommerseminar, vi havde, hvor han fortalte alt, hvad han havde haft gang i, som hedder på nydansk, af menneskerettighedsarbejde gennem sin lægegang. Blandt andet jo dybt involveret i mange af FN's organer, hvor han har været med til at indgå kompromiser omkring den ene og den anden ordentligt. Og hvis det var sådan, at man troede, at man kom som fremadstående menneskerettighedsjurist og kunne hjælpe nogen af banen, så sad jeg tilbage med åndeløs spænding og hørte på hans foredrag om det. Og jeg havde lidt den samme oplevelse af hos dig, Bente. Men nu skal det så handle om noget med jura. Og jeg vil skynde mig lige at sige tak for ordet, og tak lige med, hvad Bente sagde til de tre organisationer, som det jo hedder, der har stablet det her møde på benene, og en række andre møder starter, så vidt jeg forstår det, med folkemødet på Bornholm, omkring børnekonventionen. Det er udtryk for ganske stærke engagement, man synes, det er dejligt at se. Det kan lade sig gøre stadigvæk at have den her slags møder rundt omkring i landet. Jeg er som jurist, der til daglig arbejder med folkeret, menneskeret og udlændingeret, blevet bedt om at fremføre nogle juridiske betragtninger om børnekonventionen. Og særligt hvad angår asylbørns rettigheder og respekt for børnekonventionen. Hvis jeg skal skynde mig lige så at knytte en bemærkning an, før jeg går i gang med det, til hvad min baggrund er for at sidde her i dag, så tror jeg nok, at det er det, jeg laver nu, som fik jeg til at invitere mig, og tak for det igen. Jeg kom til at skrive en PhD om flygtningekonventionen og dansk asylpraksis og den slags ting. Og der har jeg også gjort nogle overvejelser om børns rettighed i den forstand. Jeg startede faktisk som det allerførste job, jeg fik tilbage i 1998 med at arbejde for Amnesty International i London. Og derefter for FN's flygtningehøjkommissariat i Genève, Kosovo, Pakistan og Dublin. Og der har jeg altså primært siddet med nogle juridiske nørderier, og det kan være spændende for os, men måske ikke så meget for den generelle befolkning. Men jeg har også været ude i felten og arbejdet i flygtningelejre, og blandt andet havde jeg en meget stærk oplevelse af negativ karakter i Pakistan, hvor at jeg var med til det, der hedder en registreringsøvelse, så smukt hedder det, på jurasprog, hvor man simpelthen registrerer flygtningen i en lejr. Det var en lejr, der lå ude i Pakistans stammeområde, der hvor den pakistanske regering ikke rigtig har noget, skulle have sagt. Tæt på Afghanistans territorium, vi kunne se over på de der Tora-Bora-bjerg, hvor Bin Laden dengang efter sigende skulle gemme sig. Men der var der altså en mindre flygtningelejr med omkring 5-6.000 mennesker, afghanske flygtninge, som boede der. Vi havde en hel masse arbejde fra tidlig morgen til sen aften med at registrere dem, så vi kunne få givet dem de rationskort, de skulle have, og få mad til deres familie osv. Det var en gennem positiv oplevelse. Bortset fra, at så 14 dage senere fik jeg vide, at der var to børn, der var døde af kulde i flygtningelejren, fordi de simpelthen ikke var tæpper nok. Noget så simpelt som tæpper nok. Så når man er ude og arbejder i felten, så får man også de her mere konkrete problemstillinger ind inden for huden. Og dem kan jeg også høre, at du her i Danmark, Bente, har beskæftiget dig utrolig meget med. Ja, og så sagde jeg, at jeg skulle beskæftige mig med asylbørns rettigheder og respekt for børnekonventionen. Jeg tillader mig at tro, at det opdrag har jeg fået, fordi blandt andet, at bedsteforældre for asyl i en skrivelse tidligere i år gjorde justitsministeren opmærksom på behovet for at inkorporere børnekonventionen, og i den henseende også pegede på, at man skulle give adgang for det enkelte asylbarn til at blive hørt i asylproceduren. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige kigge lidt på, hvad den retlige status af børnekonventionen er. i dansk ret. Fordi det er jo ligesom Bente har sagt, det er det, som man i øjeblikket overvejer for en ting. Jeg kan lige vende tilbage til, og jeg tror på, at de overvejelser, de efterhånden er reelle, men det snakker vi lige lidt om lidt senere. Det er sagt, at Bente er en børnekonvention, der er vedtaget i FN i 89, så det er ikke vel så meget væk. Godt sige, at det faktisk er den menneskerettighedskonvention, som er mest ratificeret, altså tiltrådt af flest stater i hele verden. Med 194 stater, og vi er knap 200 stater i hele verden, så det er næsten fuld hus, hvad det angår. Altså den menneskerettighedskonvention, som har tiltrukket mest støtte fra stater rundt omkring. Danmark har tiltrådt den i juli 1991, og også sidenhen det, der hedder tillægsprotokollerne 1 og 2. De handler om børn i væbnede konflikter og handel med børn, børneprostitution og børnepornografi. Men Danmark har ikke tiltrådt endnu i hvert fald. Den tredje tillægsprotokol, den som handler om en individuel klageadgang til børnekomiteen. Og det betyder jo så desværre, at man ikke kan klage som individ, som et barn der oplever, eller forældre, der på barnets, barnets vegne oplever, at man har fået sine rettigheder overtrådt. Derfor så bliver de her kritiske forhold, eller ting, som man kan betragte som mulige overtrædelser, eller direkte overtrædelser, de bliver i dag, altså ting, der foregår i Danmark, udelukkende behandlet i såkaldte periodiske rapporteringer, som Danmark indleverer, jeg tror, det er 5. år, og står til regnskab for i forhold til børnekomiteen. I den danske presse, så er der nogle gange tilløb til, at man kalder det, at Danmark er til eksamen. Nu er universitetsjurister har jævnligt studerende til eksamen, så jeg synes, det er ganske upassende mønster, eller hvad hedder det, definition at give det, fordi det er langt mere alvorligt end at få et 12-tal eller et minus 3. Men okay, det er da bedre, at de rapporterer på de medierne, end de ikke gør. Anbefalingerne fra de der såkaldte periodiske rapporter, de kan tages op af FN's menneskerettighedsråd i deres forholdsvis nye universelle periodiske rapporter. Det er der, hvor man kigger sådan overordnet og ser på menneskerettighedssituationen i et helt land. Altså ikke kun på børnekonventionen, men på alle menneskerettighedskonventioner. Heldigvis har Danmark jo ratificeret de allerfleste af dem, det er jo altså ikke inkorporeret andre end den europæiske menneskerettighedskonvention. Og hvad betyder det så? Det kommer vi tilbage til om få sekunder. Men det er altså, de kritiske forhold eller overtrædelser af børnekonventionens rettigheder, de bliver behandlet i den her komité og eventuelt af menneskerettighedsrådet. Og derudover så kan man så i Danmark klage til de danske domstole i noget omfang. Ikke hvis det er relateret til asylafgørelser og sådan, men altså hvad angår visse andre forhold, kan man nu klage til danske domstole og også til ombudsmandens børnekontor. Så det er da i hvert fald på det formelle plan en positiv udvikling. Hvis vi så vender tilbage til det her med, hvad status af børnekonventionen i dansk ret er, så har vi haft inden for de sidste 13 år intet mindre end 2 kommissioner eller udvalg, der skulle kigge på behovet for det her. 2 kommissioner. Altså vi taler om mennesker, som måske nok skal have en relativt høj løn for at sidde og vurdere det her. Og derfor kan det undre, at der var behov for den seneste, men det var så den tiltrådte regering i 2011's ønske, at der skulle kigges på, om ikke vi kunne ratificere, inkorporere flere konventioner. Det med at inkorporere, hvad er det for noget? Det handler om, at vi har nogle konventioner, som vi ratificerer, altså som vi tiltræder. Og dermed er vi ansvarlige over for andre stater, for i hvert fald ikke at lovgive imod indholdet i de konventioner. Men det vi gør med en inkorporering, det er, at vi løfter de forpligtelser i de konventioner fra det folkeretlige plan ind i det nationale retlige plan, det hedder så tørt på juridisk dansk. Altså sådan, at man kan håndhæve dem på de danske domstole og få dem på de danske domstole. Nogle mener, at det godt kan lade sig gøre, selvom de ikke er inkorporeret. Og det er så dem, som ikke ønsker, at de skal inkorporeres. De udvalg, som har taget stilling til inkorporering af menneskerettighedskonventioner, inklusive børnekonventionen, har altså taget stilling til for eksempel også torturkonventionen og FN's konvention om borgerlige politiske rettigheder, om de skulle ikke forberedes. 2001-udvalget, altså det første udvalg, anbefalede, at børnekonventionen ikke blev inkorporeret, altså ikke blev en del af dansk ret. Blandt andet fordi visse bestemmelser i konventionen var såkaldt vage og ubestemmelige og af fordelingspolitisk karakter, altså emner, som man gerne vil have Folketinget til primært at tage stilling til, og ikke en konvention. Og så fordi der ikke forelå en selvstændig klageadgang for individet til børnekonventionen. Det vil sige, overordnet set var begrundet for at ikke anbefale at inkorporere børnekonventionen i 2001, at der var nogle bestemmelser, som ikke ville kunne vurderes hos domstolen. Og man ville i øvrigt ikke kunne få inspiration hos domstolen i Danmark fra børnekomiteen til, hvordan man skulle fortolke børnekonventionen, fordi der ikke var klageadgang til den. Det er næsten sådan en cirkulær afvisning. Men i det seneste udvalg af kommissionen, der afsluttede sit arbejde, jeg tror det var i juli i år, der kom man altså med et flertal frem til noget andet. Men lad mig lige dvæle med noget andet først, fordi der var det særligt gældende, at der var embedsmænd, altså regeringsrepræsentanter og to andre medlemmer i udvalget, som højst usædvanligt og efter min mening ganske uhørt, ikke ønskede at anbefale hverken det ene eller det andet. Så det er jo lidt underligt, at man bliver bedt om at have en holdning i udvalget, og så ender man efter med et års arbejde med ikke at have en holdning. Og man kan frygte, og det var det, jeg vil vende tilbage til, man kan frygte, at Folketinget måske af samme årsag ikke får et lovforslag at behandle. At regeringen måske har trukket følgerne til sig, og at det her med, at embedsmænd ikke har lyst til at udtale sig om det ene eller det andet, og behovet for at være mod og inkorporere børnekonventionen og de andre konventioner, at det i virkeligheden er et udslag af en politisk modvilje i regeringen, der nu er kommet, efter de har været i modvilje på det her område i tid. Selvom regeringen selv er nedsat i udvalget. Det kan jeg godt frygte, at det måske er det, det handler om. Fordi det er jo gået et stykke tid fra, at udvalget har afladt sit arbejde, til at vi har hørt noget som helst. Hvis det var sådan, at man havde taget imod det her med kysshånd, så havde man muligvis meldt ud med det samme, at vi ville arbejde hen imod, at det her ville blive til et lovforslag. Så det er ikke for at kaste malurt i bæret. Jeg kan bare godt frygte, at det ikke nødvendigvis står i en situation snart, med en børnekonvention inkorporeret i dansk ret. Vi ved i hvert fald ikke med andre ord, om vi overhovedet bliver til noget. Og det vil sige, at vi risikerer, nu ved jeg godt, det bliver lidt juridisk her, men det er så også det, jeg måske sidder for, at vi risikerer fortsat at stå med den retstilstand, at vi udadtil over for andre stater, altså stadig signalerer, igennem vores ratifikation af børnekonventionen, at vi ønsker at overholde, men at vi ikke ønsker at gøre til en del af dansk lovgivning, på trods blandt andet af de opfordringer, som børnekomiteen er kommet med til Danmark om det, fordi det styrker retssikkerheden for børnene, hvis det er en del af, i det her tilfælde, Danmarks lovgivning. Dengang i 2001, tilbage i 2001, da man afviste at foretage de inkorporeringer, der blev anbefalet, trods alt, selvom børnekonventionen ikke blev anbefalet inkorporeret dengang, så var der andre konventioner, der blev anbefalet til inkorporering. Men der afviste man det, og argumenterne fra justitsministeren dengang, som Helene Espersen, det var, at konventionerne via Danmarks ratifikation allerede gav i dansk ret. Altså man havde lige gennemført et udvalgsarbejde, igen det tog mere end et år dengang, og man havde lagt en masse arbejde i det og beskrevet, hvad der var forskellene på ikke inkorporeret og korporeret. Og så endte det med, at justitsministeren sagde, at det galt jo allerede. Så der var ingen grund til at gøre det. Hvorfor snakker vi så overhovedet om det her behov for at gøre folkeretlige forpligtelser til en del af dansk ret? Det er fordi, at hvis man gør en konvention til dansk lov, så synliggør man bestemmelserne i den konvention overfor retsanvenderne, overfor børnene, overfor deres forældre, overfor advokater og dommere og sagsbehandlere i kommunen, og hvem der ellers sidder med de her. Det har vi set med den europæiske menneskerettighedskonvention, det vil også komme til at ske, hvis vi inkorporerer børnekonventionen. Det vil jeg godt være gået på blokken om, at det gør. Men også fordi, at politikerne, når de så laver lov, så bliver de i højere grad tvunget til at tænke børnekonventionen ind, hvis den er en lov i sig selv i Danmark. Det er lidt mere vagt, hvis det bare i vores øjne er en konvention. Også fordi det vil øge retssikkerheden for børn generelt, og fordi man med en inkorporeringslov, sådan måske lidt polemisk sagt fra en jurist, vil kunne undgå flere højesteretsafgørelser, der siger, at ikke inkorporerede internationale konventioner ikke finder direkte anvendelse til dansk ret på en måde, så de kan tilsidesætte danske lovbestemmelser. Fordi det er det, som højesteret har sagt, de må afgøre sig nu, at de finder ikke direkte anvendelse, sådan at de kan sætte danske lovbestemmelser til side. Men man forsøger at fortolke i overensstemmelse med konventionerne. Hvis der så er en dansk lovbestemmelse, der går stik imod, så er den der gældende. Og så er det ud fra et eller andet almindelig logik, sådan at hvis man fik en konvention, så havde man jo også tænkt sig at efterleve den allerede nu, men især hvis den bliver til loven. Og derfor med lov i hånden kan man så sige, at hvis der er andre lov, der strider mod konventionen, så skal de altså ændres. Så det vil være den umiddelbare indvikling, en inkorporering af. Men endeligt også fordi, altså hvorfor skal vi inkorporere? Endelig også fordi, at der er ingen andre mennesker, end dem, der sidder inde i Justitsministeriet, som kan se nogen mening med at have en ratificeret konvention, hvis bestemmelser måske ikke finder anvendelse i dansk ret. Alene af den grund, det er måske helt logisk, så bør vi inkorporere den konvention. Når det så er sagt, så er det, har jeg egentlig tænkt det sådan, at børnekonventionen var en af de konventioner af menneskerettelig tilsnit, som fordi den handler om børn, faktisk blev tænkt ind mest af embedsværket, mest af lovgivningen, altså af Folketinget, og mest ude i kommunerne, fordi det handler om børn. Og det var så indtil i sommer, jeg tror du er halvvejs ind på det også, Bente, indtil i sommer eller foråret, hvor vi kunne se, at Justitsministeriet, når de fratog nogen opholdsgrundlag under humanitær opholdstilladelse, voksne, hvis sygdomsforløb havde ledt til en humanitær opholdstilladelse, det er så udlændingen selvfølgelig, vi snakker om her, så glemte man at tage hensyn til barnets tarv. Altså hvis man havde fået opholdstilladelse, fordi man var syg, og hvis man så var kommet bedre, og så blev man frataget opholdstilladelse, så glemte man at vurdere, om barnets tarv var taget i betragtning, når man fratog den opholdstilladelse. Og så skyndte man sig så at sige, i den afgørelse, I kan lige snakke med udlændingsstyrelsen. Og det mente man så godt om. Og der var vi nogle stykker, som var ude at sige, at det burde man altså tage ind i vurderingen allerede i Justitsministeriet. Så derfor kan man altså se, at der er stadigvæk måske en restriktiv tilgang til elementer, der er ind over bestemmelse af børnekonventionen. Ja, det var masser om inkorporering. Jeg synes, det er vigtigt, fordi at jeg er bange for, at vi måske ikke kommer særlig langt på det her område. Så er det så, at jeg skulle vende tilbage til det her med børns rettigheder, asylbørn og deres rettigheder, jeg har. Kort vil jeg alligevel lige knytte an til det bindende sag omkring asylstatus. Det er rigtigt, at de facto status, som er det, der har suppleret flygtningekonventionen indtil 2002, det var ment som et supplement til flygtningekonventionen. Og det afskaffede man så, og så gav man i stedet for det, der hedder beskyttelsestatus. Og der er ganske givet nogen, der er kommet i klemme, fordi man ønskede jo, at færre skulle have asyl. Men det har vist sig trods alt, at man har givet beskyttelsestatus til mennesker, som ellers før ville få de facto status, og ellers har man givet nogen af dem, men ikke alle, konventionsstatus, som er den primære status. Selvom Vente faktisk har ret i, at hvis man kigger på antallet af mennesker, så var det de facto status, som dengang de facto var det primære. Så kunne jeg tænke mig at sige noget om det her med asylbørns rettigheder. Jeg fokuserer mest på selve asylproceduren. Der er masser af andre ting, man kunne fokusere på. For eksempel forholdene på asylcenter, boligplacering, familiens enhed osv. Men jeg tror nok, at jeg kunne læse ind i det, jeg blev bedt om at sige noget om, at det skulle handle om asylproceduren. Og der er det sådan, at hvis det er, at man kommer som barn sammen med sine forældre, så er det, at man formodes fra forældrenes side at varetage barnets tarv. Og det vil sige, at man, når man både i Udlændingsstyrelsen i første instans og i Flygtningenævnet, som jeg sidder i faktisk i anden instans, skal vurdere barnets sag igennem forældrenes asylkrav, asylsag. Og der er det så, at man kan sige, der går det galt, hvis det er sådan, at vi netop ikke er opmærksom på, at der kan være nogle en selvstændig asylbegrundelse for børn. Men det er sådan, at man vil give børnene asylstatus, hvis forældrene har krav på. Og dermed kan man sige, at der er i nogen grad taget højde for børnens situation, og det er så fraset alle de der psykosociale ting, som er nok så vigtige på asylcentrene og så videre, som der ikke bliver taget højde for, eller ikke bliver taget hånd om i tilstrækkelig grad. Men i asylproceduren vil de få en afledt opholdstilladelse, hvis deres forældre gør. Og så tror jeg, vi skal skelne en lille smule med, om man skal have en selvstændig høring af børn, eller om børn bliver hørt, hvis de har et selvstændigt krav. For jeg tror nok, at eksemplet fra Canada handlede ikke nødvendigvis om, at der er en selvstændig høring, men om, at man er trænet i at kunne se, om børn har et selvstændigt opholdsgrundlag. Det vil man principielt, og nu siger jeg principielt, fordi man kan aldrig være sikker på, at det sker i alle tilfælde. Men principielt gør man også det i flygtningenævnet, altså i ankeinstansen. Der er det sådan, at hvis det er sådan, at man fx ser en mor, som har et mindreårigt barn med fra Nigeria, og som ikke selv har noget asylgrundlag. Hvis man så bliver opmærksom på, at moren ikke kan beskytte barnet mod lokalsamfundet og eventuelt myndighedernes omskæring af pigebørn, så vil der være et selvstændigt opholdsgrundlag for pigen, og dermed et afladet opholdsgrundlag for forældrene også. Så det har man faktisk i nogen grad taget hånd for. Så kan man sige en hel masse om de uledsagede mindreårige, og det er dem, der faktisk er mest sårbare i asylsystemet. Og der har man noget, nu kan jeg fornemme, at tiden er gået, men der har man altså sådan noget med, at man overordnet siger, at hvis man er under 12 år, og man ikke bliver anset for at være moden til at blive hejlet igennem asylsystemet, så kan man få opholdsgrundlaget, hvis det er sådan, at der er en reelt nødsituation for barnet i hjemlandet, og det vil altså sige, at der ikke er noget netværk for barnet at vende tilbage til. Hvis man er mellem 12 og 15 år, så er det en konkret vurdering, om man kan komme igennem asylsystemet, og hvis man er over 15 år, så bliver man næsten automatisk vurderet som moden nok til at komme igennem asylsystemet. Det skal være en konkret vurdering. UNHCR anbefaler 16 år, og det er, hvordan det danske system er så under det. Men i det, kan se en hel masse om, at der er spørgsmål om, men nu tror jeg, at jeg vil slutte det her indlæg ved at sige, at jeg tror godt, at vi kan få nogle positive afledte effekter for børnene, hvis man har en selvstændig høring. Overfor det står så, altså selvstændig høring i asylproceduren, overfor det står faktisk hensyn til barnets tarv, fordi det at skubbe en barn igennem nærgående spørgsmål om, hvad det er oplevet i hjemlandet, hvad de har oplevet af at have set forældre blive udsat for osv., kan det faktisk have meget negativ indvirkning på barnets psykiske tilstand. Og man er heller ikke i stand til som barn nødvendigvis at komme med nogle fornuftige forklaringer, som man er vant til at få fra voksne asylansøgere. Og derfor skal det selvfølgelig være, hvis man skubber barnet gennem en asylprocedure, en beredskab til at forstå, at der skal være lavere krav for eksempel til sådan noget som troværdighed. Ja, det var mit ord fra min side i første omgang. Tak.
Vi hørte her juristen og flygtningenævnsmedlem Jesper Lindholm, Aalborg Universitet, med folkeret, menneskeret og udlændingeret som fagområde og undervisning.